Rjetet sociale janë bërë pjesë e ditës së çdo fëmije dhe pikërisht për këtë shtohen edhe debatet sa i përket kufizimit të përdorimit të tyre. Së fundmi, këto ditë Australia vendosi një prag moshe të përdorimit të tyre, ngjashëm u propozua para disa muajve edhe në Francë, teksa në fillim të 2025-s Shqipëria vetëse bllokoi përdorimin e TikTokut. Por a është Kosova gati për masa të tilla të sigurisë? Ky është podcasti 5 pyetje dhe në këtë epizod do të diskutojmë me Blerton Abazin, profesori kibernetikës, se i përket rreziqeve për fëmijët nga rrjetet sociale dhe mekanizmave që duhet i mbrojnë ata. Përshëndetje zotri Abazi dhe mirë se jeni në epizodin ton të podcastit.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta.
Australia will become the first country in the world to ban under 16s from having social media accounts.
Do të nisim me pyetjen e parë të këtij podcasti dhe do të flasim sa i përket kufizimit të përdorimit të rrjeteve sociale në vendin tonë. E thashë edhe në hyrje, Australia ka vendosur moshën e përdorimit 16 vjeç të rrjeteve sociale, diçka e tillë për moshën 15 vjeç është propozuar edhe në Francë dhe kemi këtu afër Shqipërinë që ka bllokuar përdorimin e TikTokut. Sipas jush, sa është i nevojshëm një hap i tillë të ndodhë në Kosovë?
Faleminderit edhe një herë. Realisht, kjo është një temë edukimi i fëmijëve në komunikimet online, edukimi i fëmijëve në përdorimin e rrjeteve sociale apo përdorimin e internetit në përgjithësi, është një sfidë jashtëzakonshme në gjithë botën, por megjithatë në vendet e tona, në vendet e rajonit, pak është më theksuar. Në fakt, veprimet të cilat i ka bërë Australia dhe së fundi që pritet të bëjnë edhe vendet e tjera, cila do të replikohet ndoshta edhe në Francë dhe vendet e tjera, është jashtëzakonisht e nevojshme, sepse ne po shohim një trend të rritjes së përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët, në veçantë të TikTokut dhe disa platforma të tjera, të cilat më pastaj po krijojnë edhe probleme të tjera, siç janë bullizimi dhe shumë aktivitete tjera jo të shëndetshme ndoshta për mirëqenien dhe për rritjen e fëmijëve.
TikToku është rrugaçi i lagjes që ne kemi frikë që fëmia të shoqërohet me të kur del nga shtëpia. Dhe ne TikTokun do ta mbyllim për një vit.
Shqipëria është një nga rastet e fundit, mirë po më duhet theksohet se Shqipëria e mori një veprim të tillë pas një akti tragjik i cili ndodhi atje. Dhe në fakt mundësia më e mirë është parandalimi këtyre veprimeve duke marrë hapa konkret para se të ndodhë diçka, sepse gjithsesi është shumë e rëndësishme edhe pas se të ndodhë të mirë diçka, mirë po megjithatë disa plagë dhe disa gjëra pombesin në atë sistem apo pombesin në ato elemente. Shqipëria mori një veprim, ata e kufizuan përdorimin e TikTokut, por nuk i kufizuan përdorimin e rrjeteve tjera sociale. Ne po flasëm për rrjetin TikTok, i cili kryesisht është bazuar në video, në story përmes videove, dhe pastaj ngjizime të ndryshme të paautorizuara të fëmijëve apo marrja e telefonave të fëmijëve në shkolla dhe në shumë aktivitete tjera, po krijon, do të thotë, bullizim, po krijon keqtrajtim të fëmijëve, ngjizime të ndryshme të cilat po publikohen dhe pastaj do të po krijohet edhe një percepcion. Mirë, po kjo është vetëm një nga problemet, sepse problemet tjera janë edhe ngjizimi i dëmtimit të prona publike. Ne kemi pasur shumë video të tërimve në shkolla të cilët po i dëmtojnë bankat, karrika dhe gjithçka tjetër, të cilat po i ngjizojnë dhe më pastaj po publikohen. Do thotë ne kemi
në aspektin e kibernetikës, profesor, pse në këtë drejtim rrjetet sociale i amplifikojnë kaq shpesh bullizimin? Është problem kulturor apo lidhet me algoritmat?
Jo, unë mendoj që kjo çështja e parë është, do thotë, apo pyetja që i dashur të bëhet është pse lejohen fëmijët të krijojnë llogari në rrjetet sociale. Pse është kaq e lehtë krimi? Për shembull, gjatë publikimit të zyrtarëve në Australi, gjatë intervistës unë dëgjova dhe konferencës të cilën e dhanë, dhe çështja e parë ishte ajo të cilën thanë që ne do ta ndalojmë përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 16 vjet. Dhe mbetet përgjithësi e kompanive Meta, TikTok dhe të tjera që ta gjejnë zgjidhjen si ta ndalojnë. Do thotë, dhe kjo është shumë e drejtë, do thotë, e cila bëhet, sepse ne e dimë që çdo fëmijë me pak njohuri mund ta krijojë një llogari, duke mashtruar me moshën, duke mashtruar me disa elemente tjera. Mirë, po nëse rritet niveli i i sigurisë për hapjen e llogarive të tilla, sikur që mund të kërkohet ndoshta letër njoftimi apo edhe dokumente të tjera. Po më shumë kritere, më shumë procedura verifikuese, ndoshta mund të quajmë, atëherë do thotë kjo do ta ndalonte. Ku do shihni, për shembull në Shqipëri TikTok është ndaluar. Zyrtarisht është ndaluar. Megjithatë, njerëzit edhe mund ta përdorin duke përdorur edhe mekanizma të tjerë të VPN-it dhe jo legale. Dhe çështja është do thotë sepse ata spaku e kanë zvogëluar përdorimin. Do të thotë nëse përdor VPN apo veprime të tjera për të qasur, jo çdo qytetar i rëndomt mund të di ti përdor ato vegla. Do të thotë kjo është shumë e rëndësishme sepse spaku i zvogëluar niveli i përdorimit apo konsumi i TikTokit nga qytetarët e thjeshtë, nga fëmijët edhe nga moshat e ndryshme. Kthehemi te pyetja juaj, bullizimi nuk është çështje algoritmit e cila zhvillon, unë mendoj se do të është çështje e cila bëhet virale në vende të ndryshme. Do të them shumë nëse në Kosovë del një video e tillë, ne jemi vend i vogël dhe shumë lehtë ajo mund të bëhet virale sepse mund nifen personat edhe mund nifen familjarë të ndryshëm të cilët mund ta shohin dhe pastaj do të ndihen emocionalisht të rënduar edhe veprimet e tjera të cilat mund jenë, mund qojnë edhe drejt ndonjë sëmundje e caktuar për ata persona.
Vazhdojmë me pyetjen e dytë sa i përket rrezikeve teknike. Çfarë rreziku ka për një fëmijë kur ai është në një rreth, ka telefonin, hyn në rrjetet sociale, instalon lojra, a provon të gjitha cookies që dalin, sa rrezikon dhënat e tij personale dhe privatësinë?
Po, këtu kemi dy lloje të rrezikeve. Kemi rrezikimin e fëmijëve, të cilët ndoshta krijojnë edhe bëhen më agresiv në raste të ndryshme duke përdorur dhe duke luajtur lojra të ndryshme pa kontroll dhe duke u qasur në faqe të ndryshme që mund të jenë viktimë jo vetëm e bullizimit, mund të jenë viktimë edhe pedofilisë dhe veprimeve tjera, duke komunikuar me njerëz të panjohur, pa qëllimshëm. Për në anën tjetër, rrezikohet edhe prindi i cili u ja jep telefonin dhe potencialisht mund të rrezikon edhe dhënat e tij, sepse në moment që fëmiu klikon çdo link i cili i hapet, atëherë potencialisht gjatha që të kyçet ndonjë malware, ndonjë kod i keq në telefonin i cili mund t'ia marrë llogarinë bankare, mund t'ia marrë fotografitë dhe veprimet e tjera, do thotë kjo pastaj do thotë edhe rrit nivelin e rrezikshmërisë dhe dëmi është shumë i madh.
Në pyetjen e tretë do dalim pikrisht tek roli i prindërve. E dëgjojmë shpesh frazën nga prindrit, jepja telefonin le të qetësohet, po flas për moshën më të ulët të fëmijëve. Ndërkohë që ndoshta ata 13, 14, 15 vjeç mund të kenë telefonin e tyre personal. Sa mendoni që prind kosovar janë vetëdijshëm qoftë për rreziqet kibernetike, pra të vjedhjes së dhënave personale, të dhënave bankare, por edhe rreziqeve që rrjedhin nga përdorimi i rrjeteve sociale dhe telefonit?
Ato që mendoj unë është që para se dalim të rrjedhja dhënave dhe informacioneve, është me rëndësi mirëqenia e fëmijës. Thotë fëmiu nuk mund të qetësohet duke ia dhënë telefonin dhe duke e lënë të pamenaxhuar dhe të pakontrolluar përdorimin e tij, do të thotë në periudha të palimet apo në periudha të pacaktuara.
Është qetësi për prindrin, ndoshta që në atë moment të çash nuk kjo, i kërkon, nuk i bën zhurmë, por jo për fëmijët.
Pikërisht, kjo është një moment i cili ne nganjëherë gjithë kthehemi prej punës të lodhur dhe kemi nevojë për një qetësi 10 minutësh, një orshë dhe pastaj do të mënyra e vetme është në moment që nuk mund ta menaxhosh fëmijën, është të japësh telefonin pa kontroll. Mirë, po mendoj që dëmi shoqëror, dëmi social, dëmi shpirtëror i fëmijët është shumë më i madh se sa dëmi kibernetik i cili mund t'i humbin dhënat apo diçka tjetër. Dhe në çdo formë të cilën do ta përdorim, sepse ne po flasim për dy mosha të ndryshme. Moshën e parë të fëmijëve të vegjël, të cilët janë moshës 5, 6, 7, ndoshta deri në 10 apo 12 vjeçare, të cilët nuk kanë telefona dhe mund t'i japim përdorimin e telefonit pa limit, i cili mund të jetë dëm shumë i madh për fëmijën. Dhe kemi moshën tjetër, të cilët janë prej 12-13 vjeçar, të cilët i kanë telefonat e tyre. Dhe ne duhet të veprojmë dy forma të ndryshme. E para është që ta menaxhojmë fëmijën e vogël, të mos e japim telefonin pa limit dhe ta kontrollojmë se çfarë po shikon brenda atyre. Dërsa tek fëmijët më të mëdhaj apo më të rritur, ne mund të përdorim vegla të ndryshme përmes të cilës prej distancës prindi mund ta limitoj qasjen e tij në faqe të caktuara, në platforma të caktuara, të përcaktoj kohën se sa
të vegla, sa profesor, çka do t'i sugjeroni ju si ekspert këto, një prindi se si mund monitoroj fëmijën e tij 13 vjeç, po supozojmë përdorim të telefonit.
Këto janë vegla të cilat ndryshe nifen edhe si vegla prindërore. përmes të cilës ti mund t'ja limitosh qasën internet, mund t'ja limitosh qasën në faqet të caktuara, mund t'ja limitosh se çfarë mund të instaloj, por gjithashtu mund t'ja limitosh edhe për sa ko mund t'ja përdorë telefonin. Për shembull, ti mund të thuash se ti gjatë një jave mund t'i kesh 3 orë përdorim të telefonit. Ti shfrytëzojnë çfarë do forme duhur, mirë po vetëm 3 orë i ki atë kredin, thohëza që mund të ato quim do të të sikun telefon, do 3 orë të cilat ti mund t'i përdorësh në format të ndryshme, mirë po i fokusuar vetëm në platformat specifike të cilat mundi. Po para se të vim ne te modeli, ndoshta që mund t'a qenë modeli i presionit, modeli represiv i përdorimit, ne duhet të flasim me fëmijët. Ju tregojmë të mirat dhe të këqijat e përdorimit të internetit apo formës apo edukimit digital. Dhe për t'ja treguar këto fëmijët, s'pari duhet t'i edukojmë prindërit.
Në vesajnë të edukuar prindërit, po se varë.
Unë mendoj, do thotë, ne duhet t'i marim parasysh shumë faktor, sepse ne nuk mund të thojmë që prindërit nuk janë të edukuar. Unë nuk besoj që asë një prind jep fëmijët telefonin dhe ka qëllim shumë ose tendencën për me kriju destruktivitet, agresivitet e tjere e tjere. Unë mendoj që ata dëshirën nga njëre kam presionin e punës, familjes, mirëqenjes, do të dhe gjithë shka tjetër, dhe ata dëshirën të keni qëtësin, do shtë të caktuar. Mirë po edukimi i prindë, unë mendoj që është i ullët, o shumë i ullët.
Do të thjeshtë iniciativë shtetërore, do shtë që të pak të prindrit të mësojnë, po flas për atë kategori të prindve që janë shumë të njohur me teknologjinë dhe digitalizimin, të mësojnë mekanizmat bazë si të kenë një monitorim përmes telefonit të tyre në telefonin e fëmijës.
Unë mendoj që kjo më së miri do të drejtohesh, do të adresohesh përmes edukimit të prindve nga institucionet parashkollore. Po thuaj se çdo familje ka një fëmijë të caktuar në shkollë që erdhe parashkollore tjera, dhe ndoshta krijimi një iniciative tillë, duke mobilizuar gjithë institucionet publike dhe private parashkollore, mund të thrasin fëmijët prindërit nga një gjysore, një orë, një herë, nuk mjafton jo çdo herë, të cilin ndoshta do ta marrin një ligjërat apo do të trajnoheshin thojza, natë do të thotë se cilat janë dëmet, cilat janë të mirat dhe si mund ta menaxhojmë fëmijën gjatë komunikimit digital. Sepse ka shumë prind të cilët ndoshta nuk janë të vetëdijshëm për dëmet e mëdha të cilat mund të shkaktojnë. Ne kemi pas lojra të ndryshme përmes të cilave fëmijët janë dëmtuar. Fati mirë që në Kosovë disa për shembull loja balena blu dhe të tjera të cilat kanë qenë shumë më herë dhe të cilat kanë shkaktuar viktime nëpër Evropë, fati mirë ka qenë që në atë kohë kur u zhvillua kjo lojë ka qenë vetëm gjuhën angleze. Dhe mungesa një urisë të gjuhës angleze, pastaj do thotë ka qenë dëmi shumë i vogël në Kosovë, edhe pse ka pas disa raste të izoluara të cilat kanë ndodhur. Mirë po, mos harrojmë se tash kemi edhe inteligjencën artificiale, e cila në mënyrë automatike mund ta përkthej dhe mund ta optimizoj algoritmin e një lojës të caktuar për fëmijë të cilëve e ka target të caktuar. Dhe në këtë rast edhe mund të përkthejë në gjuhën shqipe, mund t'i përshtatet
që kuptojnë edhe më shumë anglisht në kaluar.
Pikrisht, por kjo mund t'i përshtatet kërkesave të fëmijës dhe në këtë rast do thotë dëmi dhe viktimizimi apo mund t'jetë shumë i madh.
Në pyetjen e katërt, profesor, siguria në pajisjet e fëmijëve. Cilat janë tri aftësi nëse mund t'i numërojmë, kështu që fëmijët në Kosovë duhet t'i mësojnë para se të hapin një profil në rrjetet sociale?
Me fëmijët duhet bisedojmë. Në vazhdimësi, duhet bisedojmë për dëmet të cilat i shkaktojnë lojrat e caktuara, lojrat e zonshme, dy të tregojmë që nuk duhet flasin me njerëz të panjohur në rast eventualisht kyçet dikush në ndonjërin nga lojrat, dhe duhet ju tregojmë që përdorimi i tepërt mund t'i dëmtojë shëndetin, sytë dhe shumë veprime të tjera. Unë mendoj që çdo fëmijë e kupton rëndësinë, çdo fëmijë e verenë që qëndrimi tepërt në telefon, qëndrimi tepërt në pajisje kompjuterike, e dëmton, e lodh më shumë. Dhe për këtë arsye, në moment që ulemi dhe bisedojmë me fëmijët, dhe kjo nuk do thotë vetëm një bisedë ditore, po këtë duhet t'ja përsërisim çdo ditë. Thotë qëndrimi tepërt në pajisje kompjuterike, mos komunikimi me persona të cilët nuk i njihni, dhe treta që është shumë e rëndësishme, mos përdorimi apo mos luajtja me lojra të cilat janë shfaqin dhun, agresivitet dhe veprime të tjera. Nëse në vazhdimësi ja përsërisëm këto tri fëmijëve, fëmijët shumë shpejt kanë marritur me kuptu që dëmi është i madh dhe ata vetvetiu do të fillojnë të kujdesen apo ta të trajtojnë vetveten do të thotë në këto pika.
Duhet shtohet ndoshta edhe tek prindrit të flas kur i blejnë fëmijës të tyre një telefon, edhe ky elementi që të ketë vetëm kids account, do të thotë profile që janë vetëm për fëmijë në këto, për shembull në YouTube ose në platforma të tjera, të ketë një kufizim pra dhe më të thellë për durimin.
Unë mendoj që fëmijëve nuk duhet t'ju blejmë telefon. Do të fare.
Po, mos është tani ndonjë një shkëputje, sepse shkollat tona tentojnë të shkojnë drejt digitalizimit, të
po,
tabelave të menxhura,
të blojimit
të kompjuterit. Pikërisht,
po mund t'ja blesh një kompjuter apo një iPad, por jo telefon. Po thot, iPad-e nëse ja blen, mund t'a përdor për edukim, për gjithçka tjetër. Telefoni është diçka e cila unë mendoj që është e panevojshme dhe parësyshme që një fëmijë t'i blet një telefon.
Një prej arsyeve që dëgjojmë tek prindrit sot është që ajo është në shkollë, unë duhet të thrasë, kur të vitë të marë, kur mbarë mësimin.
Po, këto problemi kemi gjithë dhe kështë.
Kështë ka qenë të kaluarë, në
jo, s'ka që kemi pasë, absolut,
telefon në 12 vjeqë ose 13 vjeqë.
Unë personalisht...
Ta shprindrit e shojnë të nevojshme.
Po, unë personalisht, kur kam varu shkollën fillore, para luftës, në kemi shku vetë në shkollë dhe nuk ka që na kanë përcjellë. Po ta është me gjithat kanë ndryshu kontekste, kanë ndryshu modelja, kupton edhe edukimi, kultura, shoqëria, janë populu shumë a shumë qytetet me njerëz të panjohur, gjithë qka tjetër. Ne duhet që faqem besim në institucionin ku e dërgojmë në shkollë. Ne nuk kemi nevoj që të rrim fëmijës në bi gjithë kohës, ta monitorojmë edhe në shkollë në veprimet. Ne kemi një orar të shkollës, fëmiju e ka një orar shkollë, kur e din, kur fillon dhe kur mbaran. E ka një mësuse, një pedagog, i cili e ka një numër kontakti dhe i cili njofton për çfarë do ndryshimi, për çfarë do veprimi i cili mund të do dhe unë nuk besoj që asë një mësus nuk është që do thot mund të ale një fëmi të dera e shkollës edhe të shkoj do thot pa ardhur.
Prindi që do.
Prindi. Ne duhet të krijojmë edhe një mirë besim, një besushmërimi institucionin të cilin ju e dërgoni fëmijën, dhe mos krijojmë do thot vetëm sesu pastaj kjo po keq përdoret. Në moment që një fëmijë po merr një telefon në shkollë, pastaj kjo po replikohet tek fëmijët e tjerë dhe kjo pastaj po i shfaq edhe pedagogëve probleme për më mbarvajtjen e proceset më mësimore.
Nëse flasim si shtet për më ndalu ose mos më ndalu, gjithsesi kjo nuk është çështje që bie në dominin e kompetencave të agjencisë, është çështje që duhet ta vendosë shteti.
Dhe pyetja e fundit e pestë, profesor, sa përket rekomandimeve që mund të jenë për institucionet e vendit, cilat janë masat konkrete ndoshta që shteti i Kosovës mund të marrë për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet që vijnë prej rrjeteve sociale, prej platformave të tjera në telefon?
Unë mendoj që ne si shoqëri dhe si edhe institucionet duhet të fillojnë të mendojnë për çështjen e menaxhimit të rrjeteve sociale nga fëmijët, duke i pa praktikat më të mira të Australisë, të Francës, ndoshta të ardhmen të Shqipërisë, dhe të fillojnë të tentojnë që të bëjnë disa veprime parandaluese para se të vijë më e keqja. Ne kemi raste të cilat kanë ndodhur, ne gjithë jemi të vetëdijshëm që rastën t'i këta.
Rastës sporadike kemi edhe në Kosovë.
Kemi në Kosovë, pikërisht. Unë këtë dua ta them, do të ka. Mirë po shumë mirë, edhe shumë e rëndësishme që ne të veperojmë, të parandalojmë më të keqen. Unë edhe më herët, edhe në disa takime të më hershme, unë jam i jetëtari asaj që përdorimi TikTokit të limitohet. Mos ta them të ndalohet, sepse pastaj po keq kuptohet, po të limitohet. Përdorimi i rrjeteve sociale gjithashtu të limitohet nga përdorimi i fëmijëve dhe në një farë forme pak a shumë të rritet përgjegjësia e prindërve në monitorim të fëmijëve nëse ata kanë të hapura rrjete sociale, komunikime, platforma të komunikimit, TikTok apo çfarë do tjetër. Dhe institucionet duhet të veprojnë, unë mendoj që duhet të veprojnë më shpejt në mënyrë që ta parandalojnë më të keqen apo raste tragjike sikur që ndodhen në Shqipëri, sikur që kanë ndodhur në Maqedoni dhe në shumë vende të tjera.
Mos pritet pa që të ndodhë një rast i ngjashëm dhe atëherë të mirën masat për paraprakisht.
Pikërisht do thotë ideja që në këto në komunikimin digjital, në edukimin digjital, veprimet zakonisht janë reaktive, do të reagojmë kur ndodh diçka, ne duhet ta tregojmë një proaktivitet në këtë rast dhe të veprojmë para se diçka të ndodhë.
Faleminderit shumë, profesor, për bisedën dhe që ishit pjesë e podcastit 5 pyetje.
Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.
Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ky ishte epizodi i kësaj jave të podcastit 5 pyetje. Dëgjohemi dhe shihemi në episodin e radhës të shtunën e ardhshme.